Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul Femeii Creștine o ascultăm în continuare pe Mia Turtoi. Ne-a vorbit mult despre ură. Așa să fie oare? Pacea, un respiro între două războaie? Cum ar trebui să fie atunci creștinii ca acest respiro să fie cât mai lung? Dar dacă toți suntem înconjurați de oameni care urăsc, atunci să mergem mai departe și să înțelegem mai bine mecanismul urii.
Persoanele care urăsc și care devin limbice, așa după cum am spus, cinice sau care își antrenează această pasiune negativă, ajung să nu se simtă bine decât în forma aceasta. Și atunci ne întrebăm de ce Dumnezeu a nimicit. Să nu urăsc eu pe cei care te urăsc pe tine, deci cu alte cuvinte să nu fie o sabia ta, deci să accept ca distrugerea pe care tu vezi că este necesară să o execut? În acest context, David devine un om al sângelui. Marx la fel avea probleme cu imaginea de sine, era un om neîngrijit, așa îl prezintă istoria. Colegii lui, care au trăit în perioada aceea, avea accese de furunculoză, nu a avut acces la o catedră niciodată, tocmai datorită personalității limbice care era atât de dezvoltată. Un om care nu are inteligență emoțională, nu poate să fie un cadru didactic bun, nu poate să fie un pastor, un preot, nu poate să aibă o activitate publică, pentru că nu știe să împace niciodată dreptatea cu mila. Nu poate, îi trimite pe toți la glontele în ceafă, nu? Datorită acestor frustrări și datorită acestor structuri precare din punct de vedere psihologic, acești oameni au defulat distrugând națiuni întregi. Ultima treaptă, pe care o știm cu toții, scos în afara legii, proscris și ucis de către tribunalul istoriei. Te judecă istoria, ne va judeca, ne judecă și așa mai departe. De către cine? Entități fantomatice. Cine este tribunalul istoriei? Cine face legea? Crima nu este o metaforă. Glontele în ceafă nu este o metaforă, ci este o realitate dureroasă. Asistăm la un export al urii. Deci după ce s-a întâmplat acest lucru în cadrul unei nații, s-a ajuns la internaționalizarea urii, la un bloc comunist. Se autodistruge ca persoană, ca nație, și chiar aș dori ca să amintesc aici despre moartea culacilor, despre care s-a spus că trebuie să fie cei din Uniunea Sovietică, trebuiau să fie distruși pentru că sunt animale, erau declarați animale și trebuie să fie distruși. Deci o nație să se distrugă pe ea personal. Bolșevismul a ucis mai mulți oameni decât nazismul, un imperiu al terorii ateiste. În anul 1917, în care singurii zei erau Stalin, Mao, Lenin și așa mai departe. Au ucis peste 96 de milioane în toate țările, 66 de milioane în China, 20 de milioane în URSS, restul 10 milioane în lume. Au mutilat însă două generații. Psihologia socială susține că generațiile rămân cu aceste mutilări. Teama noastră, vedeți că după Revoluție ne era teamă de cel de lângă tine. Iată care sunt testamentele pe care le avem. Și dacă stăm să ne gândim bine, la baza acestei situații stătea tocmai ateismul lui Nietzsche din anul 1888, care a influențat foarte mult gândirea celor despre care am vorbit. În așa fel încât nazismul este numit curent socialism verde, iar cel roșu este numit comunismul. Deci aceste dezastre care s-au întâmplat în istorie, de unde pleacă? Cât de mult poate să influențeze o persoană, mai ales dacă știe să lucreze prin acea contagiune emoțională despre care am vorbit și să înfățișeze oamenilor situația bine și întâlnește minți structurate foarte simplist, fără o educație politică, religioasă mai ales, pentru că religia ne ajută acolo unde multe lucruri nu ne ajută, nu? foarte ușor se poate aluneca în aceste catastrofe din punct de vedere social. Și am citit, acum să revin la ideea pe care ai lansat-o anterior legată de iubirea vrășmașului, de acea ură ca formă de reacție. Este posibil să iubești pe cel care ți-a făcut un rău atât de mare?
Să-l iubești, mult spus, să-l ierți și să-l accepți și să-ți trăiești viața mai departe.
În cartea sa Mă socoteam desăvârșit, Knight spune, și pe mine m-a ajutat foarte mult, capacitatea de a iubi vrășmașul nu o avem. Deci, în mod normal, noi avem reacție contra reacție, după căderea în păcat. Această capacitate vine, purcede de la Dumnezeu. Persoana care are puterea să ierte are capacitatea aceasta de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate da această putere. Ce înseamnă să-ți iubești vrăjmașul? Cu siguranță că pe cel care mi-a făcut foarte mult rău nu-l voi putea iubi într-o anumită fază după ce încerc să-mi rezolv această problemă. Înseamnă să pot să iert, să pot să trec cu vederea, să fie o cicatrice nedureroasă. Numai în felul acesta. Și când mă gândesc că autorul moral la toate este diavolul, aceasta îmi dă putere să merg mai departe. Și acest nenorocit, care mi-a nenorocit copilul, este o victimă a celui rău. Aceasta este soluția finală. Spre aceasta trebuie să ne îndreptăm cu toții. Eu știu că este greu. Și cu toții avem parte de inerțiile acestea. Dar îmi place foarte mult cum este numit locul în care a avut loc lupta lui Iacov cu îngerul, Peniel, sau fața lui Dumnezeu. Lupta cu Dumnezeu. Deci cred că atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu și spunem, pentru că și eu am în viața mea persoane care mi-au făcut rău sau chiar îmi fac. Și nu pot să reușesc decât luptându-mă cu Dumnezeu pe genunchi, Doamne, dă-mi putere să pot să iert și te rog să scoți tu din cele mai întunecoase conjuncturi lucrurile cele mai bune. Cred că Iisus e soluția.
Câștigul este să nu reacționez. Ajută-mă, Doamne, să nu reacționez și apoi umple-mă Tu cu iertare să-mi pot vedea de viață mai departe.
Și să pot să-i spun și lui, uite, chiar să-i dau o Biblie și să-i spun, uite, dacă vrei să cunoști iertarea lui Dumnezeu, ca mea e puțină, nu te ajută la mare lucru. Poate te ajută. Dar în primul rând trebuie ca să fii iertat de Dumnezeu. Uite, poate reușești.
Să vedem cum poate fi salvat, antrenat creierul uman. Pentru că în funcție de ceea ce facem, îl direcționăm spre bine sau spre rău. Sunt câteva metode prin care să-l putem redirecționa spre bine?
Da, există și aș dori să-mi dai voie să încep cu câteva cuvinte tot ale autoarei Cordelia Fine, despre care am mai amintit și cu alte ocazii. Îl numește creierul o nucă și într-adevăr se aseamănă, dacă ne uităm bine la miezul nuci cu creierul, da.
Cele două circumferințe străbătute.
Exact, da. Nuca aceea cărnoasă din interiorul craniului este tot ce aveți ca să vă cunoașteți pe voi înși, vă spunea psihologa, și pentru a cunoaște lumea. Totuși, din cauza mascaradelor creierului, în care nu putem avea încredere, care are o minte proprie, multe din lucrurile pe care le credem că le cunoaștem nu sunt deloc așa cum par a fi, iar altele da. Autoarea descrie mai multe tipuri de creiere și le numește creierul vanitos, creierul emoțional, creierul imoral, creierul delirant, încăpățânat, secretos, creierul cu slabă voință, creierul habotnic. Deci creierul nostru ar fi bine să nu aibă încredere în el atunci când tindem spre aceste probleme. Uneori creierul poate fi lipsit de scrupule, poate să fie meschin și încăpățânat și merită să nu am încredere în el. Uneori, obiceiuri alunecoase care maschează și distorsionează adevărul. Totuși, există forme de antrenare a creierului în mod pozitiv. Un creier antrenat pozitiv are puterea să reacționeze bine, să realizeze meschineria în propriul său creier, egoismul. Un creier poate să realizeze că în interiorul său se dezvoltă imoralitatea, în propriul său miez de nucă. Și dacă stau bine să facem niște aplicații, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Sau faceți binele și răul va fugi de la voi. Dacă noi ne luptăm cu anumite pasiuni negative, așa după cum am spus, ar putea să nu le înfrângem. De aceea, haideți să vedem în ce fel am putea să reușim. Și aceste metode pentru a avea acel sau acea mens sana in corpore sano pornesc de la o dietă care este foarte importantă. Am vorbit de acei mediatori chimici, acele substanțe chimice care fac trecerea de la o celulă nervoasă la alta. Sunt sintetizate din ceea ce mâncăm noi, din ceea ce consumăm la masă. Și aș indica într-un mod special nucile, semințele, laptele de soia, produsele pe bază de soia, legume și verdețuri. De ce? Pentru că în acestea găsim aminoacizii care sunt atât de importanți pentru a avea materie primă de sinteză a acestor substanțe chimice despre care am vorbit. Altfel, euri, grăsimi, colesterol crescut și așa mai departe, care vor distruge circulația noastră cerebrală și în felul acesta ne periclitează creierul. Somnul este la fel de important. Nu se cunoaște atât de mult despre somn. Se știe clar un lucru, un experiment făcut pe șoareci. Spre exemplu, șoarecele trăiește 2-3 ani în mod normal, dar dacă nu lăsăm să doarmă, în 5 săptămâni va muri. Deci consolidează totuși aceste celule nervoase. De asemenea, somnul cu mișcări oculare rapide, care are 20% din totalul somnului, somnul cu vise, este foarte important. Poate ne uităm visele sau așa mai departe, pentru că somnul acesta protejează memoria și cogniția în general. Dacă nu te odihnești, ai tulburări de memorie și nu ești interesat de școală sau de serviciu pentru că nu ești odihnit. Dar zâmbetul. Simplul act de zâmbet repetitiv va întări abilitatea neuronală de a menține o viziune pozitivă asupra vieții. Și chiar aș dori să facem un exercițiu. Chiar în acest moment, cine ne ascultă, să încerce să ridice puțin mușchii, puțin colțurile gurii și imediat parcă ceva se schimbă în atitudine.
Ascultătorii noștri sunt obișnuiți cu acest lucru, ei chiar depistează problemele noastre, pentru că imediat ne dau telefon și ne întreabă, vă este rău, aveți ceva, s-a întâmplat ceva, vocea dumneavoastră părea tristă.
Da.
Și noi am provocat să facă exercițiu, spunând un lucru cu zâmbetul și
exact.
Același lucru fără zâmbet.
Femeile sunt mult mai capabile să zâmbească decât bărbații. Ele sunt mai expresive. Nu aș spune că bărbații nu au capacitate emoțională, afectivă, pentru că lumea artei... Haideți să nu fie discuția între noi, ci între toate ascultătoarele, nu? De unde vine arta și așa mai departe? N-am putea spune că nu au partea aceasta afectivă, poezia de dragoste și așa mai departe. Zâmbetul stimulează însă circuitele creierului care sporesc interacțiunea socială, empatia și starea de spirit. Deci dacă antrenăm această formă, efectiv să ne privim în oglindă, dacă ne se pare că să ai această stare, această contracție a risoriusului, care este mușchiul orbicular.
Zâmbetul nu este unul singur.
Da.
Dar poți zâmbi doar cu gura, zâmbește sufletul,
exact.
Și mintea este pregătită pentru partea pozitivă a vieții.
Pregătește circuitele despre care vorbeam, care ne dau acea senzație de bine datorită secreției de hormon despre care am spus. Stimularea intelectuală și cognitivă întărește conexiunile neuronale în întreg lobul frontal.
Thank you.
Am mai vorbit despre persoanele care au preocupări de felul acesta, preocupări intelectuale. Aceste persoane își antrenează memoria foarte bine. Și la vârste înaintate, chiar îmi spunea mama despre o persoană, 94 de ani, din Banat, o cunoștință, merge pe bicicletă, este atât de coerent, nu ia tablete pentru tensiune și nimic, dar a fost un om controlat, echilibrat din punct de vedere emoțional, n-a fost dușmănos, s-a hrănit foarte mult cu produse apicole și s-a hrănit sănătos. La 94 de ani se merge pe bicicletă. Citirea Bibliei, de asemenea, așa după cum am mai amintit, logica care există în Matei 5, în cuvântarea de pe Muntele Fericirilor, cum are loc dezvoltarea ființei noastre spirituale, începând cu iertarea, cu tristețea pentru păcat și așa mai departe, este foarte interesantă. O întrebare pe care nu au reușit să o rezolve foarte mult oamenii de știință. Cum rămâne cu educarea cognitivă bazată pe computer? Pentru că mulți spun că această formă de educație ar putea ca să dezvolte limbajul la copii sau cititul. Dar nu este totuși un program susținut din punct de vedere științific. Întorcându-mă la religie, optimismul este sporit în viața unei persoane credincioase. Optimismul oferă perspective în momentele întunecate ale vieții. Creierul are înclinație spre optimism, altfel am fi supuși permanent anxietății și depresiei interne. Pesimismul predispune la depresie, la insomnii, la un comportament compulsiv, repetitiv, obositor, tulburări de personalitate. Deci o persoană pesimistă poate să ajungă la tulburări de personalitate, la un comportament social tulburat. Dar muzica. Muzica ne poate ajuta pe noi în educația creierului nostru. Omul intră în contact cu muzica încă din timpul vieții intrauterine. Embrionul se dezvoltă foarte repede. În primele săptămâni, celula nervoasă are un ritm de 20.000 de neuroni pe minut. Deci foarte repede se dezvoltă. La 14 săptămâni, creierul uman este relativ mare și dezvoltat. Poate ne-am așteptat să se dezvolte altceva și creierul să se maturizeze mai spre final, dar nu este așa. La 14 săptămâni, deci el este destul de dezvoltat. Există reacții motorii la 9 săptămâni, își întinde o mânuță, un picioruș, la 10 săptămâni bătăile cordului, mișcările respiratorii la 12 săptămâni. Deci, ființa aceasta mică,
are viață de la început.
Din timpul vieții intrauterine, deoarece sistemul nervos central se dezvoltă repede, fătul poate asculta bătăile cardiace și respirația mamei.
Asta îl și liniștește.
Da.
Sunt specialiști care susțin că viața liniștită a mamei transmite fătului siguranță,
da,
și îl ajută să crească.
Ansamblul fenomenelor de percepție și cogniție implicate în elaborarea mesajului muzical este așadar unul extrem de complex. Nu se poate vorbi despre identificarea vreunei structuri privilegiate, definită a fi un centru al muzicii. S-a crezut multă vreme că muzica ar activa emisfera cerebrală dreaptă, dar concluzia diferă. Diferite elemente care compun muzica, spre exemplu tonul, ritmul, armonia, melodia, se distribuie în ambele emisfere cerebrale. Creierul recunoaște muzica, reacția sa este diferită față de cea prin care răspunde la alți stimuli, la lovire, la zgomot, spre exemplu. Acest lucru este pus în evidență de tot prin tehnica despre care am vorbit, tehnica cu emisie de pozitroni sau rezonanța magnetică funcțională, și în felul acesta se vede tipul de muzică și reacțiile chimice care au loc, circuitele care se stabilesc. Și mai mult decât atât, muzica antrenează și emoționalul, pentru că am vorbit de creierul emoțional. Vis-a-vis de o muzică, simți o emoție de acceptare, de încântare sau de respingere.
Sau o agitație.
Sau o agitație.
Te tulbură, te enervează chiar. Intri într-un ritm trepidant care îți face rău.
Aș aduce în discuție numele unui medic, director al secției de neurologie din cadrul Universității Ferrara din Italia, Enrico Granieri, care, conform cercetărilor făcute, spune așa, că emisfera dreaptă este cea creativă, prinde timbrul, melodia, iar cea stângă logica, analizează ritmul, înălțimea sunetelor. Cu alte cuvinte, vreau să spun că întregul creier este cuprins de muzică. Și ar trebui să ne bucure aceasta pentru că poate să fie folosit în pofida problemelor pe care creierul nostru le înregistrează. Este muzica o gimnastică pentru creier? Este un lucru atât de știut despre efectul Mozart. După ascultarea unei sonate a compozitorului, anumite persoane păreau a fi mai capabile în rezolvarea unor sarcini cognitive. La ora actuală, cercetările sunt împărțite, că ar exista chiar și alți compozitori care ar cuprinde 90-100% creierul prin ascultarea unei partituri. Chiar
ar solicita.
Ar solicita creierul, chiar doctorul, da. Doctorul Ioan Bradu Iamandescu susține acest lucru. Se pare că fenomenul s-ar datora însă altui factor, creșterea puterii de concentrare. Deci învață mai bine și s-au făcut experimente, așa după cum vom vedea, copiii care ascultă muzică deoarece crește puterea de concentrare asupra problemei respective și în felul acesta, pentru că inteligența este capacitatea de rezolvare a unei probleme, crescând puterea de concentrație pentru rezolvare, în felul acesta muzica îi ajută. Deci, indirect, muzica contribuie la dezvoltarea inteligenței, a memoriei.
Cu ceea ce spui, sprijini atitudinea tinerilor, mai ales, care în timp ce își fac lecțiile ascultă muzică, cu căștile pe ureche, ascultă muzica și își rezolvă problemele sau fac orice altă...
Mai indicat ar fi ca să nu se întâmple lucrul acesta sau asculta muzică și a servi masa. Nu este bine. Pentru că creierul nostru nu poate să facă foarte bine două lucruri. Secreția acidului clorhidric s-a constatat că nu este aceeași la masa cu muzică sau fără muzică. Este bine să ai un buchet, un aranjament floral, o mică discuție pe lângă sau așa mai departe, dar ascultând muzica, creierul este mai preocupat probabil de aceasta decât de comanda pentru secrețiile necesare digestiei. Atât am citit eu legat de aceasta. E bine să meargă la concerte, este bine să asculte acasă muzică și să stea relaxat, liniștit, să asculte un concert. Dar e bine, da. Dacă alții pot să le facă pe amândouă, eu nu...
Este o generație întreagă care da, așa face.
Da, da. Stau cu căștile pe urechi și merg pe stradă, citesc revista și merg pe stradă.
Își fac
și
temele,
citesc,
nu numai că temele. Merg pe stradă. Își fac temele în timp ce ascultă muzică.
Da. Profesorul Levitin a descoperit următorul lucru. În timp ce se ascultă muzică, are loc modularea nivelului de dopamină. Iarăși, un mediator chimic despre care am vorbit, unul dintre hormonii stării de bine din creier. În cazul intimității, relației dintre doi parteneri, este activat acest hormon, dar și în cazul consumului de droguri. Muzica însă nu produce reacții secundare. Muzica bună, că vom discuta și despre muzica mai problemă, care produce adevărate dezastre. Muzica are multe în comun cu limbajul. Reprezintă formă de comunicare. O formă de comunicare elevată, profundă. Muzica poate exacerba anumite comportamente sociale, temperamentul sau activitatea sistemului limbic despre care am vorbit, a creierului emoțional, cu zonele talamice din creier. Aceste formațiuni sunt reglate de rațiune într-o formă mică, de aceea o activitate complexă care preocupă creierul logic sau rațional cu activitatea cognitivă va da de lucru creierului și va stăpâni creierul emoțional. Deci muzica ne ajută ca să ne dezvoltăm din punct de vedere intelectual și ajută să temperăm creierul emoțional despre care am vorbit. Deci este un educator. care sunt reacțiile vegetative, afectarea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac, a respirației. Muzica pentru orchestră, spre exemplu, provoacă mai ales reacții motorii. Dacă ascultăm un Verdi, Nabucco, nu? Deci parcă simțim și noi nevoia să mărșăluim cu convoiul, nu? Sau alte tipuri de muzică pot declanșa riposte cardiovasculare, optimism, muzica lui Vivaldi. Nu? Când asculți Primăvara de Vivaldi, simți că îți renaște creierul. Alte efecte, crește nivelul de endorfine care dau o stare de bine, are o acțiune sedativă, analgezică, fiind utilizată de unii medici pre- și post-operator. Știu să spun însă din practica de la spitale că unii medici operează ascultând muzică. Au partiturile lor preferate care îi face să fie optimiști și să se concentreze pe situația problemă. Concentrarea crește în timpul muzicii.